ቀዳማይቲ ሚኒስተር ብሪጣንያ ተሬዛ ሜይ ኣብ ኣፍሪካ ወግዓዊ ዑደት ትገብር ኣላ። እታ ቀዳማይቲ ሚኒስተር ትማሊ ደቡብ ኣፍሪካ ሎሚ ከዓ ኬንያ ዑደት ትገብር ውዒላ። ምስ ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ተራኺባ ተዘራሪባ ኣላ። ገልሞ ዳዊት ካብ ናይሮቢ ነዚ ምንያፍርቂ ተቕርቦ ፀብፃብ ይኹልና ኣሎ።
እተን ቀዳማይቲ ሚኒስትር ብሪጣንያ ምስ ፕረዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ዝገበረኦ ምይይጥ ኬንያን ብሪጣንያን ኣብ ዝተፈላለየ መዳያት ሓቢረን ንምስራሕ ከም ዝተሰማምዓ ገሊፀን። ሓደ ካብቲ ስምምዕ ብብልሽውና ካብ ኬንያ ተወሲዱ ኣብ ብሪጣንያ ዝርከብ ንብረት ህዝቢ ምምላስ እዩ። ፕረዚደንት ኬንያታ ብዛዕባ ዝተገብረ ስምምዕ ከምዚ ኢሎም
Prime Minister, the bond of friendship and cooperation between our two countries has been deepened today with the signing of a number of agreements. One is a security compact.
ኣመንጎ ክልቲኤን ሃገራት ዘሎ ምሕዝነታዊ ምትእስሳርን ምትሕብባርን ሎሚ ዝያዳ ዓሚቑ ኣሎ። ሓያለ ስምምዓት ብምፍራራምና፣ እቲ ሓደ ናይ ፀጥታ ስምምዕ፣ ካልኣይ ከዓ ድብስውናን ገበናትን ዝሃደመ ንብረት ህዝቢ ምምላስ እዩ።
ቀዳሚት ሚኒስትር ተሬዛ ሜይ ብወገነን ሃገረን ምስ ኣፍሪቃ ዘለዋ ናይ ኢኮኖሚ ምትሕብባር ዝበለፀ ክጠናኸር ከም እትደሊ ገሊፀን ኣብ 2022 ዓ.ም ካብተን 7 ሓያላት መንግስታት ዓለም ኣብ ኣፍሪቃ ብዙሕ መዋለ ሃፍቲ ብምውሳብ ቀዳመይቲ ንምዃን ውጥን ከም ዘለዋ ገሊፀን ምስ ኬንያ ዘለዋ ንግዲ እውን ከተዕበ ከም እትደሊ ብመዳይ ፀጥታ እውን ንኬንያ ክትሕግዝ ከም እትደሊ ገሊፀን ኣለዋ።
This afternoon we have signed a new compact that will see us expand our joint work on security even further. The UK is no longer just trading.
ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ሓድሽ ውዕል ተፈራሪና ኣለና። ኣብ ፀጥታ ዝያዳ ምትሕባርና ምፅንኻር ሓደ እዩ። ብሪጣንያ ስልጠና ማሃብ ጥራይ ዘይኮነስ ወታደራታ ምስ ኬንያውን ብሓባር ክስልጥን እዮም። ኣብ ቀርና ኣፍሪቃን ካብኡ ሰጊሩ እውን ሰላም ንምስጋምን ኣፍሪቃ ፀጥታ ንምጥንኻር ኣቕማ ምህናፅን ብድሆታታ ንምውፃእን ፀጥታ ንምጥንኻርን ብሪጣንያ ሓቢራ ክትሰርሕ ሓይለን ኣለዋ። ኬንያ ኣብ ሶማል ምእንቲ ሰላም ትገብሮ ፃዕሪ ዝነኣዳ ተሬዛ ሜይ መንግስተን ኣብ ሶማል ንዘሎ ዓቃብ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ ሓድሽ ገንዘብ ምምዳቡ ገሊፀን ኣለዋ። ተሬዛ ሜይ ድሕሪ ናይ ኬንያ ዑደተን ናብ ናይጀርያ ክኸዳ እየን ክብል ገልሞ ዳዊት ካብ ናይሮቢ ሓቢሩ ኣሎም።